Momentele prețioase trebuie împărtășite. Radio Vocea Speranței. Momente prețioase, clipă de clipă.
Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan, iar alături de mine se află astăzi doamna Florina Badea, blogger de sănătate și antrenor de stil de viață. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur și eu că mă aflu aici. Mulțumesc pentru invitație.
Sunteți împreună cu noi și vom discuta astăzi despre un subiect ce sunt sigură că le va stârni curiozitatea și interesul, în special părinților și poate în mod special al mamelor. Vorbim despre alimentația copiilor, care de cele mai multe ori este o adevărată provocare pentru părinți. Înainte de a ajunge exact la subiectul acesta, vreau să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cum ați ajuns să fiți blogger și de ce tocmai în acest domeniu? Stil de viață, sănătate?
Da, foarte bună întrebare.
Este o întrebare de debut a emisiunii, da, tocmai pentru ca cei ce ne urmăresc atât la radio cât și la Speranța TV să vă poată cunoaște.
Așa este, da, mă face pe mine să mă gândesc puțin în trecut, pentru că sunt mai mulți factori care m-au condus în astăzi, în acest moment și la existența blogului. Cam vreo trei așa, dacă stau să-i număr. În primul rând, eu am lucrat în urmă cu foarte mulți ani cu cei mici în învățământul de stat, deci am avut cumva ocazia să îi văd îndeaproape, nu numai pe partea educațională, dar să le intru și în familii, să le văd și pachetelele și modul de relaționare cu mâncarea. Un al doilea factor ar fi chiar familia mea și faptul că am și eu doi copii și am fost, fetița cea mare are 9 ani, cea mică are un an și ceva.
Să vă trăiască.
Mulțumesc mult, la fel, dacă este cazul. Și atunci, normal, în urmă cu foarte mulți ani, a început să mă preocupe stilul de viață sănătos, oricât ar suna el așa de clișeic, dar de fapt despre asta este vorba. Și dincolo de aceste aspecte oarecum personale, au mai fost cele profesionale, pentru că am avut ocazia să lucrez în domeniul meu de activitate, în comunicare, PR, marketing, cu ani în urmă, în comunicare pentru sănătate. Am făcut campanii de conștientizare pe diferite afecțiuni, pentru pacienți, cu asociații medicale. Am lucrat multă vreme în domeniu și cumva mi-am dat seama lucrând pe vremea când eram angajată că blogul ar fi o platformă potrivită pentru educație pentru adulți și pentru copii.
Astăzi internetul este foarte folosit,
da,
de orice categorie socială, foarte, de orice, da, vârstă. Oamenii își caută informațiile pe internet. Tocmai de aceea este foarte important, oarecum și din punctul nostru de vedere al celor care căutăm aceste informații, să fim atenți în a ne selecta sursele. Iar
important,
acest,
da,
lucru îi responsabilizează în mod special pe cei care astăzi scriu pe internet. Faceți parte dintr-o comunitate numeroasă, sunt mulți blogări, însă este tocmai nevoie de a cunoaște, practic, într-un fel și persoana pe care o folosești ca sursă de inspirație. Tocmai de aceea cred că este important și aceste cuvinte pe care le-ați spus în introducerea emisiunii, cred că sunt convingătoare pentru cei ce ne ascultă și ne urmăresc, să aibă încredere în materialele pe care le puneți la dispoziție și în informațiile pe care le distribuiți.
Aș vrea să aibă încredere, dar în același timp îi îndrum pe oameni să consulte mai multe surse, pentru că așa este corect. Eu am mai multe tipuri de materiale pe blog. Sunt materiale din experiență proprie, din educația mea și formarea pe care am făcut-o pe partea de sănătate, nutriție, alimentația copiilor și a adulților și pe care o fac și este continuă, dar am și materiale pe care le elaborez împreună cu acea echipă de consultanți medicali ai blogului, adică sunt medici diabetologi, pediatri, medici de familie, naturopați, o să vedeți acolo, am chiar o rubrică în care îi și prezint.
Haideți să spunem și numele blogului, este chiar numele dumneavoastră?
Da, e numele meu, florinabadea.ro, www.florinabadea.ro, blog de viață sănătoasă. Acesta este numele blogului.
Aveți așa o statistică, nu vreau neapărat să vă lăudați, dar cred că lucrul acesta i-ar putea face curioși pe cei ce ne ascultă, cam câți oameni vă citesc?
Să știți că sunt variații în funcție de vacanțe, în funcție de subiecte, în funcție de la 25.000 până la 40.000 de oameni pe lună. Cine știe despre ce este vorba poate aprecia. Dar dincolo de partea aceasta cantitativă, cred că E important și calitativul și faptul că fiind un blog de nișă, cumva nu vor fi cohorte de oameni care vor urma și vor citi. Nu este foarte ușor și simplu să scrii pe sănătate, stil de viață, nutriție, nutriția copiilor.
Și nu este
copiilor.
Nici atât de ușor să urmezi toate aceste sfaturi.
Nu. Tocmai
de aceea vreau în emisiunea aceasta să simplificăm puțin lucrurile, să aducem câteva elemente care să fie convingătoare, puține, dar foarte practice, încât părinții și cei care ne ascultă să poată valorifica la maxim informațiile pe care le vom transmite. Vorbim despre probleme legate de alimentația copiilor și îmbinăm nutriția, deși nu sunteți medic nutriționist și ați menționat lucrul acesta, dar colaborați cu medici în acest sens, să îmbinăm nutriția cu elementele ce țin de comportament, de psihologia copilului, pentru că atunci când înțelegi toate aceste aspecte, este mai ușor să faci față provocării de a hrăni un copil, așa cum am numit chiar emisiunea aceasta. Înainte de a discuta concret despre subiect, vreau să mai îmi spuneți care sunt rezultatele pe care le-ați văzut din poveștile de viață pe care le cunoașteți ai celor care au pus în practică ideile pe care le mediatizați pe blog.
Da, sunt multe, pentru că vorbeam și la pauză despre indicatori de performanță, de feedback-uri, sunt multe lucruri care, de pildă, nu se văd. Nu, oamenii au reticență în a comenta neapărat pe blog sau foarte mulți comentează pe Facebook sau foarte mulți dau mesaje private, dar am văzut schimbări de la familia mea, părinții, socrii, prieteni, până la oameni mai îndepărtați care îmi scriu că au aplicat o tehnică sau alta, că s-au relaxat într-o direcție sau alta și, de pildă, în urmă cu câteva zile mi-a scris o fostă colegă de școală generală cu care am împărțit banca în clasele 1-4 și mi-a zis că îi pare foarte rău că în ultimii ani nu am păstrat legătura, dar în ultimele luni a intrat foarte des pe blog și fără să facă nimic a slăbit 4 kg doar urmând anumite reguli și principii despre care eu povesteam în articol. Lucru care mie mi se pare un indicator foarte bun și care mi-a umplut așa ziua.
Dar care sunt principalele direcții pe care încercați să le transmiteți prin articolele dumneavoastră? Sau care sunt principiile care stau la baza articolelor pe care le scrieți?
Aș vrea în primul rând să spun că mâncarea, nu totul este despre mâncare, deși este foarte importantă. Mâncarea e importantă, mâncarea este viață, mâncarea este iubire. Dar cu toate acestea, trebuie să luăm în calcul faptul că noi suntem oameni și avem multe activități de-a lungul zilei, prin urmare este importantă și mișcarea, sunt importante relațiile cu ceilalți oameni, atitudinea în general, deci este așa un
tot acest
un conglomerat.
Pachet intră exact, în ceea ce privește stilul de viață sănătos despre care vorbiți.
Da.
Să revenim acum la ceea ce am anunțat ca titlu al emisiunii noastre, vorbim despre alimentația copiilor, care poate să fie de cele mai multe ori o adevărată provocare pentru părinți. Aș vrea să le spun ascultătorilor și telespectatorilor faptul că suntem în direct, așadar profitați de acest lucru, profitați de prezența invitatei mele astăzi pentru a suna și pentru a pune întrebări sau pentru a vă exprima opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0314-378-379, repet, 0314-378-379, puteți suna, puteți intra în legătură telefonică cu noi, așteptăm cu drag întrebările dumneavoastră. Când vorbim despre alimentația copiilor, care sunt cele mai frecvente probleme pe care mamele le au? Și poate să-mi spuneți lucrul acesta din căutările care apar pe internet legate de alimentația copiilor. Ce caută cel mai mult? În general, mamele sunt cele preocupate de acest subiect, dar poate sunt și tați sau poate bunici. Ce caută cel mai des? Ce informații?
Mamele au două preocupări. În primul rând, au o frică, de fapt, că nu mănâncă cel mic, că nu mănâncă suficient. Și a doua, rețetele. Ele sunt foarte preocupate de și îngrijorate de faptul că nu alocă destul de mult timp, că nu sunt destul de bine instruite în bucătărie, că nu gătesc suficient de bine, că de aia nu mănâncă copilul pentru că ele nu gătesc bine. Lucruri pe care eu am încercat să le demontez în articolele mele și în discuțiile pe care le-am mai avut sau în alte emisiuni în care am mai participat, de fapt, totul poate fi foarte simplu dacă ne relaxăm și ne gândim într-o singură direcție. Copilul în casă ar trebui să mănânce ce mâncăm și noi. Dar pentru a mânca ce mâncăm și noi, Noi ar trebui să fim foarte atenți la alimentația noastră, să facem așa o puricare a tot ceea ce avem în cămară, în frigider și în modul de a mânca pe care l-am însușit de la părinții noștri și lucrurile vor deveni foarte simple. Noi nu trebuie să gătim 10 de feluri de mâncare, că poate din cele 10 pe zi copilul o să aleagă unul și o să fie fericit și o să zică, mami, nota 10 pe acesta îl aleg astăzi. El nu e un jurat dintr-o emisiune TV. Copilul este un membru al familiei care va mânca alături de noi lucruri, felul de mâncare pe care le mâncăm și noi.
Dar aici este o provocare, o primă provocare, aș zice eu, a părinților, pentru că dacă de cele mai multe ori, sau există și cazuri în care părinții, în ceea ce îi privește pe ei, își permit să facă sau să se abată de la normele ce țin de stilul de viață sănătos, atunci când vine vorba de un copil, mai ales atunci când mama este însărcinată sau imediat după ce a născut, toate mamele au, sau majoritatea mamelor au această idee de a-și hrăni copilul sănătos, eventual după un anumit program, de a-i oferi doar un anumit tip de hrană, iar lucrul acesta oarecum împarte casa în două. Pe de o parte este frigiderul adulților, pe de altă parte este dieta pe care părinții și în special mama încearcă să o impună copilului. Această ruptură îi face rău copilului sau până la urmă îngreunează munca celui care gătește mamei?
O să vă răspund prin mai multe informații, dar tocmai despre asta vreau, despre asta povestesc eu, că n-aș vrea, asta spun, că nu aș vrea să existe această ruptură, ea nu este normală, trebuie să fie un tot, o armonie, nu există frigiderul adulților și frigiderul copiilor, pentru că noi avem pretenția de la copii ca ei să fie perfect, să mănânce perfect, în timp ce noi mâncăm pe după paravan sau ușa de la frigider dulciuri și alte mâncăruri nesănătoase. Copiii ne simt, nu putem să-i mințim. Doar din vorbe, ei niciodată nu ne vor urma. Noi suntem propriul lor exemplu. Despre asta este vorba. Și ca să vă răspund la ceea ce ați spus înainte, există o regulă pe care o mai menționează și medicii, 80 și 20. Dacă în 80% din timp noi respectăm un stil de viață cât mai sănătos și o alimentație cât mai curată, ne putem permite abateri cam în 20% din timp. Acel procent de 20%, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă situații neprevăzute, tratații ocazionale, o petrecere a familiei, o invitație la masă la bunici sau o petrecere a copiilor în care, practic, suntem expuși la un stil de alimentație care probabil nu coincide cu cel de acasă, de la noi. Dar nu e nicio problemă dacă odată reveniți în mediul nostru familial pe care și la regulile și principiile noastre ni le urmăm în continuare.
Dar nu cumva asta e proporția 80-20. Procent de 20% poate să strice aceste obiceiuri pe care copiii le pot
depinde
avea în afara
depinde
mediului.
De noi. Întotdeauna trebuie să fie cineva acolo cu un ochi vigilent și să zică, haideți acum, ne întoarcem acum, să nu uităm, în familia noastră există aceste reguli și trebuie urmate.
Pentru că mă gândesc acum și la acest conflict care poate apărea între părinți și bunici.
Da, apare
poate
frecvent. Apare.
Bunicii sunt mai permisivi, o prăjiturică, un dulce, nu este o problemă pentru bunica să-l prepare și să-l ofere nepotului, dar dacă mama își impune un anumit stil de viață, probabil că va fi deranjată și nu va fi simplu să revină.
Dar nu e imposibil. Sunt cele mai multe dintre mesajele pe care mamele le trimit. Pentru că ele se chinuie foarte mult acasă, se impun aceste reguli și apoi lasă copilul ori cu bona, ori cu bunicii și lucrurile încep să se strice. Doar că pe parcursul zilei, copilul stă la școală, stă cu bona, merge în vizită la părinți. Dacă permitem desert, să zicem, după fiecare masă, ajungem la finalul zilei în care desertul ocupă mai mult loc în mesele copilului decât mâncarea propriu-zisă, aportul de nutrienți de care el are nevoie pentru creșterea lui. Și mai vreau să vă spun ceva și mă iertați că vă întrerup, apropo de ce spun rapoartele. Rapoartele spun că familiile sunt foarte atente la ceea ce mănâncă cei mici în primii 3 ani de viață ai copilului, după care se relaxează. Părerea mea e că aici este pericolul cel mai mare, pentru că în primii 3 ani ne chinuim, alăptăm foarte mult timp, copiilor le dăm meniuri curate, ca să le zic așa, și după 3 ani când intră la grădiniță și încep să intre în medii sociale cât mai diverse, noi tocmai atunci ne relaxăm.
Atunci când imunitatea lor ar trebui să fie și mai puternică.
Exact, și ar trebui să fim și mai vigili cu privire la ceea ce mănâncă, pentru că cei mici intră la grădiniță, intră la școală, au nevoie de energie adevărată, au nevoie să se concentreze, creierul lor e în continuă dezvoltare.
Dar haideți să facem această distinție și să fim foarte clare. La ce anume vă referiți o alimentație potrivită pentru copii? Din punctul dumneavoastră de vedere și din punct de vedere al medicilor cu care colaborați, Ce anume le recomandați părinților să pună în meniul copiilor?
Copiii, de pildă, nu ar trebui să mănânce alimente procesate, așa cum am mai văzut în meniuri la grădiniță sau în meniuri la petreceri, adică ambalate, cu multe euri, cu mulți aditivi, cu mult zahăr, cu multă sare.
În general, mâncarea ambalată, cumpărată.
Da. Despre asta este vorba, în primul rând. Eu am mai avut o campanie pe blog în urmă cu un an legată de meniurile copiilor la grădiniță, acolo unde, din experiență proprie și a celorlalți părinți, am văzut că se serveau atât mezeluri, ceea ce iarăși nu este ok, cât și la două din cele trei gustări, dulciuri, cum spuneam, ambalate. Nu este în regulă. Știu că sunt foarte multe restricții pe care și grădinițele au și aspecte logistice, că nu tot timpul se gătește acolo, că nu tot timpul au pe cineva care să echilibreze un meniu pentru copil să aibă posibilitatea ca la fiecare masă să mănânce din toate grupele de nutrienți, macronutrienți principale pentru el, adică proteine, glucide, lipide. Despre asta este vorba. Nu au posibilitatea la grădiniță poate să mănânce întotdeauna de calitate o proteină, o carne de calitate, dar cu toate acestea noi ca părinți trebuie să cerem și să milităm pentru sănătatea copiilor noștri și să colaborăm cu mediul în care copilul trăiește.
Este foarte complicat pentru că atunci când copilul stă în colectivitate, la grădiniță sau la școală, da, și apoi la after
foarte
school,
multe ore,
până la ora 4, 5, 6 uneori, practic el aproape, în mod sigur, două mese pe zi le consumă acolo.
Da, două sau chiar trei.
Chiar
și eu vă invit, dacă vreți să faceți o campanie de genul acesta, să analizați meniuri din grădinițe sau din centre after school, să vedeți calitatea lor. Adică e foarte ușor să spunem că nu se poate altfel, dar pe de altă parte chiar trebuie să se poată altfel.
Cu toate acestea, părinții spun și se confruntă de adevăratele cu o mare problemă. Copilor le plac mâncărurile nesănătoase, iar ceea ce este sănătos nu este întotdeauna la fel de atrăgător sau de apetisant. Și lucrurile stau foarte categoric. Copilor nu prea le plac legumele, eventual le plac fructele sau unele fructe, dar nu prea le plac legumele. Și atunci, când vezi un copil mofturos, ca părinte ți este mult mai ușor să-l lași să mănânce ce vrea, doar de dragul de a mânca ceva, decât să fii mai riguros și să ai în vedere un anumit meniu pe care să îl impui.
Da, pe știu ce spuneți.
Exact. Spuneați la început că nu știți dacă
să... E un cerc vicios, ca să spun așa. Copilor le plac pentru că le-au fost oferite în anilor cei mai mici, au primit aceste lucruri. Iaurt cu zahăr, cu fructe, cremvuri, știi, și mezeluri și...
Tot felul de biscuiți și brioșe
și de toate, și normal. Odată ce au fost expuși la astfel de alimente, normal că le plac. Este absolut normal. Dar nu copiii sunt cei care se urcă în mașină, conduc până la supermarket, se duc la raft, aleg, pun în coșul de cumpărături, plătesc și aduc acasă.
Dar dacă deja aceste obiceiuri sunt învechite în familie, este foarte dificil pentru mamă sau pentru cei care se ocupă de hrana familiei să schimbe obiceiurile după un timp. Poate mă gândesc la cei care ne urmăresc, ar spune, așa este, aveți dreptate, știu că așa e, dar uite, deja copilul meu are 8 ani sau 10 ani, așa l-am învățat, mai am vreo șansă să schimb lucrurile și dacă aș merge pe un, să mă țin de un anumit regim sau de un anumit meniu, poate chiar citind sfaturile pe care le dați pe blogul dumneavoastră, nu cumva schimbarea va fi atât de dificil de pus în practică încât se vor lăsa repede păgubași?
E posibil, depinde de fiecare în parte, nu pot să spun că e o rețetă universală, depinde de noi, de cât de mult vrem. Avem în față spectrul unei lumi și a unei țări în care obezitatea infantilă a crescut foarte mult la cote alarmante și copilul de astăzi obez va fi adultul de mâine cu o multitudine de probleme asociate obezității. Nu știu dacă asta ne sperie sau nu, ni se pare că este foarte departe. De multe ori nici nu-i vedem pe copii pentru că nu avem timp să-i vedem cum lipsa mișcării asociată cu această alimentație nesănătoasă începe să-i rotunjească și să-i facă din ce în ce mai neatenți la școală, cu o capacitate redusă de a se concentra, le afectează performanțele școlare, e un cerc vicios, cum spuneam. Dacă ne dorim cu adevărat să facem ceva, cred că noi, mamele, suntem primele care trebuie să punem piciorul în prag, pentru că numai cu copiii trebuie să luptăm, ca să zic așa, ci chiar cu partenerii noștri. Nu este foarte simplu.
Acum am...
Dar ușor. dacă ne dorim, eu cred că se poate.
Am vorbit despre această schimbare a stilului de viață și vreau să-mi dați câteva lucruri foarte concrete. Ce ar însemna pentru o familie să-și schimbe stilul de viață? Vorbind acum de la ce se întâmplă în general într-o familie românească, desigur, trebuie să ținem cont și de cultura noastră, astfel încât să ne apropiem cât mai mult de acel 80% despre care vorbeați mai devreme, ce ar trebui să însemne o alimentație corectă, și în special pentru copii. Vorbim în special la
nu
copii.
Este complicat. Cred că, în primul rând, ne trebuie un pic de planificare, un pic de timp. Să nu mai luăm fiecare zi și fiecare masă cu o jumătate de oră înainte să ne gândim, aoleu, acum ce mai mâncăm. Pentru că cu o jumătate de oră înainte, dacă nu ai nimic în casă pregătit, cu siguranță vei pune mâna pe telefon și vei da comandă la pizza. Sau cu siguranță te vei urca în mașină și vei zice, haide să mâncăm în oraș la nu știu care restaurant fast food, că e cel mai ușor pentru că ne e foame și că nu mai stăm la gânduri. Dar dacă ne facem un plan alimentar, sună așa, foarte științific, dar nu este. Plan alimentar și o listă de cumpărături, însemnând că, uite, astăzi este sâmbătă sau duminică și vreau să mă pregătesc pentru săptămâna care urmează. Îmi fac o listă cu ce am dorit să mâncăm. Facem consiliu de familie, cum zicem noi acasă. Cam ce aveți voi poftă să mâncați săptămâna viitoare? Noi așa punem problema și fiecare spune, feția noastră, eu aș vrea să mănânc paste cu roșii. Eu mi-aș dori să mănânc curcan pregătit așa. Ne întrebăm fiecare și ne facem ok. Deci meniul pentru săptămâna viitoare măcar pentru primele 3 zile. Hai să vedem ce ciorbică facem, o ciorbă de legume, un curcan pregătit, și încercăm să ne le repartizăm pe zile. Practic, totul pleacă de la ce feluri de mâncare am dorit să servim. După care avem grijă ca pe lista de cumpărători întotdeauna să există și variante de gustări. Nu apelăm la mezeluri. Noi am învățat să facem o șuncă presată în casă foarte simplă. Se poate face atât din curcan, ori din ciolan de porc, ori din care... Sigur că nu o să stea o săptămână în frigider, 2 zile, maxim 3 în funcție de câți de mulți clienți are în casă. Dar e foarte bună pentru sandvișuri. Ne gândim întotdeauna sâmbătă sau duminică atunci când facem această listă ce vom servi la școală. Sandvișul, pachetelul de școală ce are? Ne-am făcut un obicei și punem atât legume cât și fructe, bețișoare de legume, morcov sau ardei, bucăți de fructe împreună cu sandvișul clasic. De foarte multe ori eu îl mai însoțesc și cu o sticluță de chefir sau de sana, pentru că am învățat să mâncăm așa și fetița mea nu refuză. Bine, am învățat-o încă de la început. Dar puteți încerca și dumneavoastră, cei care până acum nu ați reușit pe partea respectivă. Deci spuneam că facem planul,
deci
facem cheia felurile
este
de mâncare, planificare.
O negociere pentru început între membrii familiei.
Da. Pentru că trebuie să mănânci ce îți place. Noi nu mâncăm nutrienți. Asta este problema. Când ascultăm discursuri științifice legate de calorii, nutrienți, macronutrienți, micronutrienți, oamenii închid televizorul și închid radio. Noi mâncăm mâncare. Nouă trebuie să ne placă ce mâncăm. Nu putem să le impunem membrilor familiei. Trebuie să vedem exact ce preferințe am. Nici fetița mea nu mănâncă, de exemplu, ciuperci și nu mai știu ce fel de brânză nu-i place, că a avut ea niște experiențe neplăcute. Dar eu pot supraviețui cu asta pentru două. Îi încerc să-i le mai introduc fără măcar să-și dea seama. Dar, exact cum spuneam, puțină planificare pentru toate situațiile pe care le știm, planificare în avans, școală, gustări la școală, pachetelul, ce mâncăm acasă, dimineața la micul dejun, seara când servim împreună în familie. Vor mai fi și situații în care completăm pe parcurs, dar nu suntem descoperiți. Avem întotdeauna în casă diferite tipuri de paste, orez, pâine, baze pentru mâncare.
Iar atunci când faci această pregătire în prealabil, atunci când mergi la cumpărături, mergi cu lista, știi exact
mergem
ce cumperi.
Cu lista. Exact, nu cumpărăm compulsiv, nu cumpărăm lucruri care nu ne folosesc. Sigur, am trecut și noi cu foarte mulți ani în urmă prin aceste lucruri. Dar ne-am dat seama că această planificare, de fapt, ne scutește de bătăi de cap, de bani cheltuiți degeaba, nu mai aruncăm mâncare și toată lumea e mulțumită. Ceea ce mi se pare ideal.
Lucrurile sună bine, nu sunt ușor de făcut, dar sunt o provocare pentru fiecare dintre noi. Revenind la alimentația copiilor și la cea mai mare provocare, aș spune eu, pentru părinți, se ridică următoarea întrebare. Ce să fac dacă nu mănânc? Copilul meu nu mănâncă nimic sau nu îi place ce îi dau eu să mănânce.
Da.
Ce să fac în această situație? Am găsit pe blogul dumneavoastră un articol care mi-a plăcut foarte mult. Aș vrea să povestim puțin despre ce a scris acolo. Era vorba despre un experiment al unui doctor Carlos Gonzales. Chiar așa se numea articolul. De ce nu mănâncă copilul meu?
Da. E o întreagă campanie.
Cred că multe mame care n-ar putea urmări acum au această întrebare. ce să fac atunci când nu mănâncă.
Da, da. E o întreagă campanie pe blog pe care am inițiat-o în urmă cu câteva luni, care chiar așa se cheamă, Copilul meu nu mănâncă, și care a fost inspirată chiar de acest medic. Eu i-am descoperit cartea. Este un medic pediatru spaniol. Cartea lui va fi tradusă și la noi. Cel mai probabil, cred că la începutul anului următor va exista pe piață. Este revelatorie pentru noi, pentru noi mamele. În primul rând, trebuie să vedem de ce nu mănâncă copilul, să ne dăm seama. Noi am plecat pe ideea că cel mic trebuie să mănânce când îi spunem noi, cât vrem noi, la orele la care noi îi dorim, și să nu comenteze, să nu aibă nicio opinie și să mănânce și tot din farfurie, pentru că asta e credința pe care noi ne-am însușit-o de acasă, de la mamele noastre. Lucrurile nu stau chiar așa. Trebuie văzut de ce nu mănâncă copilul. Sunt multiple cauze. Cea cu nu-i place mâncarea e probabil pe undeva pe la coadă. Nu e atât de personală cum credem noi. Copilul poate să nu-i fie foame, poate să fie indispus.
Dar când lucrurile acestea se repetă de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, deja ca părinte îți atingi limitele răbdării. Pentru că un copil indispus sau un copil care spune că nu este foame, până la urmă va ajunge să și flămânzească. Va avea și un moment în care va dori să mănânce ceva. Dar sunt și situații în care copiii aproape de fiecare dată refuză ceea ce li se pune în farfurie.
Dar știți că sunt copii care sunt obligați să mănânce?
Iar acea imagine cu mamele care aleargă prin casă cu farfuria după ele și după copii, cred că este destul de cunoscută multora.
Este, dar vedeți, acum dumneavoastră așteptați la mine un răspuns, așa o rețetă care să salveze lumea mămicilor și copiii să mănânce de a doua zi.
Câteva indicii și măcar un mic ajutor. Și sunt convinsă că din ceea ce ați experimentat până acum ne puteți oferi mai mult.
Exact cum spuneam, sunt mai multe cauze și în primul rând trebuie identificată cauza. Pot fi cauze medicale, au fost cauze grave medicale pentru care copilul nu a mâncat. Pot fi alergii pentru care, din cauza cărora copilul nu acceptă anumite alimente. Să nu uităm că putem fi alergici la lapte, la grâu, la ou, la pește, la nenumărate alimente. Iar lucrurile acestea chiar se descoperă împreună cu medicii. Copilul poate trece printr-o traumă. Dacă ne-am mutat cu casa, dacă ne-am mutat cu școala, eu, mama, am divorțat de partenerul lui, dacă s-a întâmplat ceva, s-au despărțit frații. Adică nu există, întotdeauna există o cauză undeva acolo. Dacă să zicem că le eliminăm pe toate acestea, trebuie să avem foarte multă răbdare cu el. Să nu luăm în calcul faptul că nu trebuie să ne raportăm la farfuria noastră. Facem cea mai mare greșeală. Punem farfurie de adult și farfuria copilului identică și la fel și ne așteptăm ca el să mănânce la fel de repede și tot exact cum am mâncat noi. Să nu uităm dimensiunea copilului, stomacului copilului, care este fix cât pumnișorul lui. Deci nu va putea niciodată să mănânce. Dacă noi punem un morman de mâncare în farfurie, copilul din start se va simți descurajat. Pe mine m-a întrebat odată cu mulți ani în urmă, prima mea fetiță, trebuie să mănânc toată asta? Deci și ei simt eșecul din start, simt presiunea pe care o punem asupra lor.
Atunci secretul ar fi porții mai mici.
Da, ar fi porții mai mici, exact cum am tradus experimentul pe care dr. Gonzalez l-a făcut. Dar mai poate fi o variantă în care să nu îi punem în farfurie. E varianta care funcționează cel mai bine în toate casele prin care am fost. Facem un fel de bar așa pe masă. Adică din ce feluri de mâncare am pregătit pentru cina sau prânzul respectiv în familie, punem în boluri mici, fiecare membru al familiei primește farfuria lui și se servește cu ce îi place. În momentul respectiv, când copilul simte că e respectat, că îi se dă ocazia de a alege, își va lua el și va mânca el fix ce are nevoie în momentul ăla și cât simte nevoia să mănânce. E o variantă în care nu-i mai oferim să se simtă obligat și punem presiune pe el, în care lăsăm pe el să dețină control. O altă variantă...
Ce vârstă ar funcționa această tehnică?
Eu pot să vă spun că am diversificat doi copii, unul pe o cale clasică și celălalt pe ceea ce se numește baby-led weaning, autodiversificare sau diversificare naturală, și am încercat-o foarte devreme, de când am pus cel de-al doilea bebeluș la masă și a început să se întindă după mâncare, i-am oferit și ei accesul la ce aveam pe masă noi, bucățele de legume sau bucățele de fructe. Deci, odată cu diversificarea, pas, pas, încet, copilul își alege și mănâncă fără probleme. Am avut această experiență frumoasă.
Cred că este o mare șansă pentru mamele care au copii foarte mici sau care sunt însărcinate, pentru că au această șansă de a porni cu dreptul pe acest drum.
Da. Dacă ne relaxăm puțin și dacă avem mai multă încredere în copilul nostru și îl privim ca pe o mică ființă care merită respect și care merită să aleagă
și care are dreptul de acolo.
Și are și el dreptul de a alege.
Haideți să revenim la experimentul doctorului Carlos González.
Da, păi tocmai pe aceste principii se bazează și acest experiment. Medicul ne spune că noi suntem foarte stresate și panicate de faptul că dacă cel mic nu mănâncă, va slăbi. Ceea ce spune el e că pentru a slăbi și a se îmbolnăvi foarte grav copilul, ar trebui să slăbească în jur de un kilogram, peste un kilogram. Și dacă noi intrăm în acest experiment în care să cântărim copilul, după care să la începutul experimentului, după care să începem să-i oferim cantități mici de mâncare și dacă nu le dorește să îi le luăm din față și să-l îmbiem cu altceva într-un mod organizat, fără să punem presiune, fără să țipăm la el, fără să-i reproșăm, fără să-i spunem că am gătit pentru el în mod special și el e un nerecunoscător și nu vrea să mănânce, dacă așteptăm așa o perioadă, o să vedem că nepresat, nestresat de noi, copilul va începe să capete curaj, să se atingă de farfurie. Pentru că cei mai mulți dintre ei au blocajele acestea în fața mamei, care așteaptă cu sufletul la gură în fața lui,
ultima cu ochii,
bucățică. Da, exact, prima și ultima bucățică, de parcă se întâmplă. E adevărat că este un act foarte important mâncarea, dar dacă îl facem mai relaxat și luăm toată presiunea deasupra copilului, asta ne spune doctorul González, că într-un final o să vedem că se va debloca și copilul și va începe să prindă drag de mâncare. În fapt, despre acest lucru este vorba, despre relația pe care începem să-i o formăm copilului cu mâncarea, relație pe care el o va duce, o va perpetua toată viața lui până va ajunge adult. Au ajuns foarte mulți copii cu tulburări de alimentație din cauza abordării defectuoase din copilărie.
Deci un secret ar fi ca mama să se relaxeze în primul rând și să nu mai vadă alimentația copilului ca un mare stres. Să lase lucrurile puțin mai firesc și să lase copilului posibilitatea aceasta de a alege într-o anumită măsură, dar de a alege dintre lucrurile
asta
sănătoase
spun,
pe care îi le pune în față.
Da.
Că dacă îi dai de ales într-o prăjitură și un fruct.
Exact. Și să-i punem la dispoziție alimente sănătoase, fructe, legume și mâncare preparată de noi în casă, în cantități rezonabile și să-l lăsăm să le guste, să se joace cu ele, să le experimenteze. Atât. Și vom vedea că lucrurile se vor regla. Pe de altă parte, sunt familii, cupluri care sunt cu o poftă de mâncare, cu un apetit, cum se zice, foarte ridicat și au aceleași așteptări de la copilul lor. Este frustrant să vezi că unii copii se nasc cu un apetit mai micuți. Ei nu tratează mâncarea așa cum o tratează părinților.
Dar faptul că un copil mănâncă mai puțin nu este neapărat un semn că este bolnav sau că el nu va funcționa la parametrii maxim.
Nu, trebuie să ținem legătura cu medicul, pentru că medicii pediatri o bună perioadă de vreme sunt responsabili de copiii noștri cu care mergem la control, pe care îi cântăresc, îi măsoară și sunt niște parametri ai Organizației Mondiale de Creștere, ai Organizației Mondiale a Sănătății, în care ei ar trebui să se încadreze. Un minim și un maxim. Dacă ținem legătura cu medicul și totul este ok din acest punct de vedere, totul, într-adevăr, va fi bine. Copilul nu va muri de foame.
Asta este
atâta
foarte
să ne asigurăm de faptul că sunt, într-adevăr, sănătoși și nu au disfuncții de vreun fel la nivel digestiv, la cavitatea bucală, sunt cazuri rare, dar există și atunci e datoria noastră de părinți să le identificăm împreună cu doctorii.
Am găsit pe site-ul dumneavoastră un articol care mi-a atras atenția. De fapt, este și articolul pe care l-am văzut și după care v-am descoperit ca blogger. O cunoștință dăduse share pe Facebook la acest articol și mi-a atras foarte mult atenția. După ce am citit, am descoperit și celelalte articole și așa am ajuns să acceptați și invitația de a fi împreună cu noi astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept. Vorbeați acolo despre rolul alimentației în dezvoltarea fizică și mai ales mentală a unui copil.
Da.
Vreau să abordăm acest subiect, dar luăm acum o mică pauză și apoi revenim la acest subiect. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor că după această pauză muzicală au posibilitatea de a intra în legătură telefonică cu noi. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Ne-am bucurat dacă am primit apelurile dumneavoastră cu întrebări legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi.
Una e între
revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că invitata mea de astăzi este doamna Florina Badea. Vorbim despre alimentația copiilor, care poate să fie de multe ori o adevărată provocare pentru părinți. Așa cum spuneam, mi-a atras atenția un articol pe care l-am găsit pe site-ul dumneavoastră. Articolul se numește chiar așa: părinți, avem o problemă. Se numește Nutrition Deficit Disorder. Ce înseamnă acest lucru?
Da, este un termen pe care la noi nu l-am întâlnit. L-am întâlnit, în schimb, în Statele Unite, unde am studiat eu la Dr. Sears Wellness Institute. Este chiar o carte care așa se numește Nutrition Deficit Disorder. Practic are legătură cu toate tulburările comportamentale ale copilului, care se produc din cauza alimentației deficitare.
Articolul pornește cu o discuție ce are loc în cabinetul unui medic, în care o mamă vine și spune că cel mic, copilul ei, nu este suficient de atent la școală. Ea se așteaptă la un diagnostic legat de o tulburare psihologică, dar medicul o întreabă ce a mâncat copilul.
Da, se așteaptă la un diagnostic legat de, așa cum i s-a sugerat, la școală, și probabil se așteaptă și la un tratament medicamentos, așa cum mulți dintre noi ne așteptăm, care să rezolve rapid o problemă, doar că medicul pediatru, cu experiența lui, îi pune întrebarea de bază, îi adresează această întrebare, pe care, sincer, aș vrea să o auzim și noi foarte des în cabinetele medicilor, legat de alimentația copilului. Ce a mâncat copilul? Dacă întrebați o mamă sau puneți să scrie un jurnal alimentar al copilului pe o săptămână, veți vedea exact ce tipuri de alimente mănâncă, și așa se va face o corelație directă între starea de spirit a copilului, capacitatea de concentrare, modul cum relaționează cu alți copii la școală, performanțele lui școlare. O să râdeți sau nu, sper, dar aceste lucruri sunt strâns legate, pentru că e de o problemă de mindset. Noi avem impresia că mâncarea ne ajută doar să trăim, să avem acolo ceva în stomacel ca să putem să funcționăm, să mergem din stânga în dreapta, să desfășurăm activitatea profesională, să mergem până la școală, să batem mingea, să ne întoarcem acasă. De fapt, nu. Ceea ce mâncăm ne influențează fizicul, dar ne influențează foarte mult mintea, creierul.
Și capacitatea cognitivă, pentru că atunci când vorbim de copii, părinții se așteaptă la performanțe școlare, uită că mai important decât ai trimite la tot felul de meditații și la cluburi și la tot felul de activități extrașcolare, ar fi să se preocupe de alimentația
copiilor.
Copiii
au nevoie de mâncare hrănitoare, hrană pentru creier și de somn, ca să aibă performanțe școlare. De un program, de disciplină în sensul acesta. Pentru că mâncarea este sau nu este hrană pentru creier. E punct. Nu există drum de întoarcere și nu există cale de negociere.
Și atunci haideți să fim foarte concreți. De la ce ne referim?
Bun, dacă la micul dejun noi mâncăm o brioșă, sau copilul mănâncă o brioșă sau o gogoașă, la gustare o să bea un suc, la prânz, la școală, o felie de pizza, pe drumul de întoarcere către școală se oprește la un fast food și mănâncă un hamburger, seara l-așteaptă bunica, acasă l-așteaptă bunica cu ciocolată și cu poale în brâu, și seara nu știu ce mai mănâncă iarăși cu părinții din această categorie a carbohidraților mai puțin buni, cei simpli, practic noi nu i-am oferit copilului, creierului lui, nici un pic de combustibil adevărat. N-am făcut decât să-l irităm și mai mult. Pentru că am pierdut din vedere această funcție nutritivă a alimentației. Nu și-a luat nici un pic de nutrient care, odată ajuns în sânge, să-i ducă către creier combustibilul de care el are nevoie.
Și atunci, haideți să încercăm un model de meniu.
Să încercăm o variantă. Ne trezim dimineața, mâncăm micul dejun împreună cu copilul, o omletă cu legume, bem un chefir sau mâncăm un păhărel de iaurt cu semințe, la școală să aibă un sandwich cu o proteină slabă de calitate, alături pentru cealaltă pauză un fruct în funcție de anotimp, de sezon, dacă iarna nu prea sunt fructe de sezon, fructe uscate, deshidratate, bețișoare de legume, sau le variem în funcție de poftele copilului. la prânz acasă copilul trebuie să aibă un meniu dintr-o supică caldă și sau acolo unde își petrece timpul, la after school sau la unde mănâncă. Și un fel doi însoțit de pâine de calitate, din făină integrală, neagră, cum preferă și el, mai are nevoie de gustări. Câte gustări are el nevoie? Una, două, în funcție de vârstă. Gustări care la fel pot fi formate ori din fructe, ori din semințe crude, nu sărate.
Important este
din
că
mere coapte, din ce vrem noi.
Important este că această hrană să fie o hrană vie, o hrană care să-i hrănească trupul și mintea.
În primul rând, pentru că școlarii, copiii, odată ajunși în mediile sociale, la școală, la grădință, au nevoie de acest lucru. Dincolo de cei primii 3 ani de care am vorbit și ne este categoric clar că au nevoie pentru formarea creierului.
Ce părere aveți despre suplimente, despre aceste vitamine pe care părinții, diverse siropuri pe care părinții le adaugă în alimentația copiilor?
Părerea mea personală e că ar trebui să le adauge doar dacă au indicație în acest sens. Indicație însemnând dacă analizele copilului pe care l-au efectuat la doctor au ieșit deficitare, iar medicul respectiv le-a spus că este nevoie de o suplimentare pe o anumită direcție. Altminteri, s-au văzut cazuri în care vitamine luate au provocat dezechilibre în corp sau au dus la obezitate sau...
În general...
Deci n-am o părere decât, nu pot să spun că e bună sau mai puțin bună, ci că trebuie să le luăm cu opinie, cu aviz medical.
În general, mamele apelează la aceste suplimente chiar în cazurile în care copiii nu sunt prea mâncărcioși și spun, măcar dacă nu mănâncă, să-și ia vitaminele din alte surse și astfel acea pilulă magică rezolvă problema.
Da, nu există nicio pilulă magică care să rezolve problema. Nu, din păcate. Nu știm exact de ce cantității de vitamine, minerale sau are nevoie copilul, doar medicul uitându-se pe analize știe dacă are nevoie sau dacă nu are nevoie.
Cum apreciați interesul mamelor în ziua de astăzi pentru astfel de subiecte? Sunt convinsă că dintre cei care ne-au urmărit sunt persoane interesate dacă au rămas alături de noi, dar în general, din reacțiile pe care le aveți, din întâlnirile la care participați, cum vedeți? Există cu adevărat o preocupare în sensul acesta?
Mă bucur să văd că suntem din ce în ce mai preocupate de acest aspect și că odată cu venirea pe lumea copiilor suntem atente la tot ce se întâmplă în jurul nostru din punct de vedere nutriție, suntem atente la ceea ce punem în farfurie, chiar dacă mai avem mici scăpări, este omenesc și de fapt sunt obiceiurile pe care noi ni le-am format, pe care familia noastră de bază ni le-a format în copilărie. Dar da, există un interes din ce în ce mai ridicat, încă din perioada sarcinii și, cum ziceam, în primii 3 ani foarte mult.
Există, ați găsit așa o corelație între educația mamelor și interesul și preocuparea pentru acest subiect? Credeți că, din ceea ce am observat, eu se observă că, în general, persoanele care fac parte dintr-o clasă socială superioară sunt cele care acordă o atenție mai sporită acestui subiect.
Cred că e vorba și de accesul la ce surse de informare, accesul la sursele lor de informare.
În e vorba și de modelele pe care le au?
Întotdeauna există.
Vorbind nu numai de familia de origine, vorbind poate de anturaj, de prieteni.
Întotdeauna e foarte important cu cine te însoțești, nu numai pe calea unei alimentații sănătoase, în general.
Dar cum să faci față provocării de a fi o mamă care ține la aceste reguli, atunci când între prietenii tăi sau în anturaj tău sau între celelalte mame, poate între colegele de servici sau, știu eu, mamele celorlalți copii de la grădință sau de la școală, ești în minoritate. Pentru că sunt și situații în care această dorință de a avea un stil de viață sănătos poate fi interpretată greșit.
Da, întâmpină probleme și obstacole, așa este, da, pentru că am trecut-o prin asta.
Ce e de făcut într-o astfel de situație? Sau cum să faci față situației astfel încât
sunt
să rămâi ferm cu ceea ce...
Sunt multe mame care s-au izolat, unele dintre ele, nu-și mai duc copiii la diferite petreceri. Sunt alte mame care au pus piciorul în prag, în ședințe cu părinții și s-au rugat colectivul de părinți să nu mai aprobe petreceri la școală cu torturi, bomboane, ciocolate și sucuri. Sunt din ce în ce mai mulți părinți care sunt fermi și atunci nu spun din nou că este ușor, dar eu chiar cred că trebuie să fim fermi dacă ne dorim
Și dacă avem în atenție binele pe termen lung al copilului,
nu doar
dezvoltarea sa fizică, ceea ce este mai evident în primii ani, dar și dezvoltarea sa intelectuală și chiar emoțională.
Asta este schimbarea de paradigmă. Gândim că mâncarea are legătură doar cu corpul, când de fapt mâncarea are foarte mare legătură cu psihicul, cu emoționalul.
Suntem în ultimul minut al emisiunii. Dacă ar fi să facem o concluzie a discuției noastre, cum să facem ca alimentația copiilor să fie o provocare pe care să o depășim cu bine? Ce ați dori să spuneți?
Aș dori să mai adaug dincolo de ce am spus deja, că ne-ar prinde bine să alegem calitatea și nu cantitatea. Ne-ar prinde bine să ne uităm la porțiile pe care le avem întotdeauna în față și să mai lăsăm în farfurie, fără niciun fel de probleme și fără niciun fel de regrete. Și să căutăm armonia în tot ceea ce facem. Să fie un echilibru între stomac, minte și relațiile cu cei din jur.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Le spun celor ce ne-au ascultat și ne-au urmărit că dacă ar vrea să afle mai multe despre acest subiect, au la dispoziție site-ul dumneavoastră și aș vrea să-l reamintim acum la final, florinabadea.ro. Acolo vă găsesc cu multe articole legate de acest subiect și nu numai, și subiecte de parenting, stil de viață și nu doar pentru copii, ci și pentru cei mari. Așadar, dacă doriți mai multe, să știți mai multe despre acest subiect, intrați pe blogul invitatei mele de astăzi, florinabadea.ro.
Încă o dată
mulțumesc și succes
pe blog.
Și succes în ceea ce faceți.
Mulțumesc mult.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, până la emisiunea viitoare, numai bine.